Dovolte tedy, abych vás přivítala na 5. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu dne 20. května 2010. Přítomní jsou všichni současní členové rady a vítám zde i naše hosty, prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana.
Dobrý den.
Ředitelku zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hanu Nikelovou.
Dobrý den.
Ředitelku ekonomického odboru Českého rozhlasu Hanu Skalovou.
Dobrý den.
A vedoucího oddělení výzkumu Českého rozhlasu Václava Hradeckého.
Dobrý den.
Dobrý den. Dovolte tedy, abych vám předložila návrh programu 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu. Po zahájení bychom měli schválit program, který začíná bodem schválení zápisu předsednictev Rady Českého rozhlasu. Dalším bodem je informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci Vinohradská 12, aktuální situace. Čtvrtým bodem je právní posouzení Českého rozhlasu ve sporu se zhotovitelem. Pátým bodem je poslechovost Českého rozhlasu a seznámení s posledním radioprojektem. Šestým bodem je volba generálního ředitele Českého rozhlasu, další postup v této věci. Sedmým bodem je jmenování prozatímního ředitele Českého rozhlasu. Osmý bod, dopis první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Devátým bodem je programové prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu. Desátý bod, informace o volebním vysílání, o jeho průběhu a de facto už pomalu chystanému závěru. Máme tady také hodnocení volebního vysílání, pak máme bod stížnosti podněty posluchačů a nakonec různé a závěr. Ptám se členů Rady Českého rozhlasu, zda má někdo připomínky k takto navrženému programu dnešní schůze, zda chce doplnit nebo změnit něco v programu. Není tomu tak, proto prosím, kdo je pro takto navržený návrh schůze, hlasujeme. Pro záznam všech 5 členů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, a to je schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Podotýkám, že tyto zápisy po schválení po dnešní veřejné schůzi budou zveřejněny na webu Rady Českého rozhlasu. Nejprve tedy si vezměte k ruce zápis z předsednictva ze dne 28. dubna 2010, vážení členové rady. A prosím vás, kdo máte nějaké připomínky, ještě dodatečné, protože vždy na začátku předsednictva se kontroluje zápis předchozího předsednictva, ale přesto se ptám, zda máte někdo žádost na úpravu zápisu. Není tomu tak, proto dovolte, abych vám navrhla usnesení 90/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. dubna 2010. Kdo je pro? Pro záznam 5 členů hlasovalo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní, vážení členové rady, se prosím podívejte na zápis z předsednictva z 5. května 2010. A i zde se ptám, zda máte někdo připomínku k tomuto zápisu, zda žádáte úpravu. Není tomu tak, proto dovolte, abych navrhla usnesení číslo 91/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. května 2010. Ptám se, kdo je pro. 5 pro, nikdo se tedy nezdržel a nikdo nebyl proti. A konečně poslední zápis z předsednictva, který máme dnes schválit, je z 12. května 2010. I tady se ptám, zda má někdo nějakou připomínku ze členů rady. Není tomu tak, proto navrhuji usnesení 92/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. května 2010. Kdo je pro? 5 pro, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 2 a přistoupíme k bodu číslo 3, což je informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci historické budovy Vinohradská 12, aktuální situace. Poprosím o informaci nejprve pana prozatímního ředitele Duhana.
Děkuji za slovo. Mám informaci, která se mně jeví dokonce jako průlomová. Včera jsem jednal s vrcholovým manažerem sdružení OHL, že ŽS a HOCHTIEF. Předmětem jednání byly dvě varianty řešení problémů, které nastaly v posledních měsících a vedly vlastně k prodlení termínu dokončení rekonstrukce. Dvě varianty řešení. Jedna je z dílny sdružení, druhá byla z dílny Českého rozhlasu. Byly to jakési návrhy. Při dlouhých jednáních jsme dospěli k názoru, že nejoptimálnější bude asi varianta třetí, která vyhovuje plně především Českému rozhlasu, neboť nevybočuje z právního rámce, který nám ukládá zákon o veřejných zakázkách. Já si myslím, že je to průlomové jednání, které by velice rychle vedlo k pevnému datumu ukončení rekonstrukce a vyřešení celého problému, všech těch problémů, které se nám nakupily za poslední měsíce. Já bych potřeboval samozřejmě od rady jakýsi souhlas, že s druhou variantou nebo s třetí variantou řešení souhlasí, nebo na základě toho se mohou okamžitě už od zítřka potkávat vyjednávací týmy, aby připravili detailně tuto třetí variantu, která, jak říkám, je pro rozhlas příznivá. To je vše detaily, některé by ještě mohla říct paní ředitelka Skalová. Nic nám nebrání, abychom už zítra mohli zahájit jednání vyjednávacích týmů.
Děkuji, pan prozatímnímu řediteli, a paní ředitelka Skalová má jistě slovo.
Děkuji za slovo. Já jenom doplním, že přesně varianty, o kterých hovořil pan ředitel, jsou varianty, které pro rozhlas musí dodržet zákonná ustanovení, to znamená naplnění možných limitů, které jsou dané spojené s veřejnou zakázkou. A bude-li vysloven souhlas s tímto postupem, tak bude záležet na jednání obou dvou stran. Najdeme-li to shodné číslo, které bude z naší strany možné, z druhé strany vyhovovat zhotoviteli. Vedle toho samozřejmě pokračují jednání, která byla zahájena v souvislosti s podáním žaloby, takže v současné době Český rozhlas má hotové stanovisko, vlastně žalobní odpověď, kterou, tak aby neporušil lhůty, předkládá vlastně soudu. Otázkou bude, jak se bude vyvíjet dál celá situace, bude-li tato žalobní odpověď uplatněná, anebo naopak, pokud by se z toho rozhodl stáhnout žalobu, tak samozřejmě v ten moment i naše kroky budou jiné.
Jenom ale doplnění, já jsem zapomněl říct, že samozřejmě součástí včerejších jednání byla i žaloba a v případě, že se vyjednávací týmy dohodnou na optimální variantě, tak součástí té dohody je i stažení žaloby ze strany zhotovitele.
To je jistě podstatná informace. Pokud je to všechno, pak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Já jenom předešlu, že Rada Českého rozhlasu se pravidelně, prakticky každé jednání předsednictva rekonstrukcí zabývá. I dnes jsme velmi podrobně tento návrh pana prozatímního ředitele projednávali, nicméně otevírám rozpravu, zda ještě má někdo k tomu nějaké doplnění. Pan místopředseda Jíša.
Děkuji za slovo. Já každopádně tuto iniciativu velice vítám. Myslím si, že to je opravdu otevřená cesta k dohodě. Nejenom k dohodě té, že by rekonstrukce byla s nějakým termínem dokončena, ale že by vše zůstalo v zákonném rámci, to potrhuji. A třetí věc, která je tam velice důležitá, že by zhotovitel vlastně držel ty garance i po skončení rekonstrukce, to znamená vlastní stavby. Takže já doporučuji radě Českého rozhlasu, aby podpořila tento postup vedení Českého rozhlasu.
Děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Já možná jenom se zeptám v této souvislosti, jestli je už alespoň rámcová představa Českého rozhlasu o tom, kdy by mohla být rekonstrukce dokončena.
Já myslím, že budeme se blížit a rozhodně dodržíme ten termín, jak jsme si to představovali původně, to znamená dokončení k 31. lednu nebo první. Řekněme 31. lednu 2011. Žel, ta prodleva byla tak dlouhá a zbytečná v podstatě, že musíme očekávat ukončení k tomuto datu. Ale to je co by bylo.
Dobrá, má ještě někdo něco k rekonstrukci? Pan místopředseda Ratiborský.
Co by jdu pro roka půl, nevím, jestli je přesný termín, ale výstižný určitě. Já jenom možná, jestli to zase přeslechli, tak jak dopoledne jsem se chtěl zeptat, ta vyjednávání těch dvou týmů potrvají jak dlouho?
Maximálně měsíc, tak jsme si řekli maximálně měsíc. Pardon, já jsem to měl v té zprávě úvodní říct.
Děkuji, já myslím podstatné informace.
Tak jo.
Všechno, nikdo další se do rozpravy nehlásí. Pokud tomu tak není, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 93/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 a souhlasí s postupem jednání prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana se zhotovitelem o variantě směřující k dokončení rekonstrukce. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. 5 členů rady pro, nikdo se tedy nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili bod číslo 3 a můžeme zahájit bod číslo 4, což je právní posouzení Českého rozhlasu ve sporu se zhotovitelem. Tady je zpravodajem pan místopředseda Ladislav Jíša, já předávám slovo.
Děkuji za slovo. Jde o materiál, který si nechal zpracovat Český rozhlas v souladu s radou Českého rozhlasu a týká se to právě už zmíněné žaloby zhotovitele, to znamená, má to vazbu na ten předchozí bod a týká se to rekonstrukce Vinohradské 12. Toto právní posouzení postavení klienta jako žalovaného ve sporu zpracovala advokátní kancelář Havel, Kuchař, Ryšava a partneři. Členové rady měli možnost se podrobně s tímto právním posouzením, s tímto materiálem seznámit. Já konstatuji pouze, že tento materiál v té právní oblasti, v té posouzení té právní stránky navazuje na výsledky předešlých auditů ve stejné záležitosti, to znamená těch tří auditů, které jsme už zde projednávali. Děkuji.
Také děkuji. Než otevřu rozpravu členům Rady Českého rozhlasu, ptám se, zda k tomu něco nechce dodat prozatímní ředitel Českého rozhlasu.
Tento audit jenom potvrdil, že kroky Českého rozhlasu v poslední době byly správné. To je všechno, co k tomu musím říct.
Děkuji. Takže otevírám rozpravu a ptám se, kdo má k tomuto bodu programu něco do rozpravy. Vidím, že tomu tak není, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 94/10. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí zprávu právní posouzení postavení klienta jako žalovaného ve sporu, kterou si nechal zpracovat Český rozhlas na základě žaloby zhotovitele ve věci rekonstrukce budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Zprávu vypracovala advokátní kancelář Havel, Kuchař, Ryšava a partneři. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že tato zpráva svými zjištěními doplňuje po právní stránce předešlé audity ve stejné věci. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili bod číslo 4 a nyní máme na pořadu jednání bod číslo 5, což je poslechovost Českého rozhlasu, tedy výsledky posledního průzkumu radioprojektu. Já předávám slovo panu doktoru Hradeckému.
Děkuji. Ty výsledky, o kterých budu referovat, se týkají období čtvrtý kvartál loňského roku a první kvartál roku letošního. Na to, aby jsme rozuměli tomu vývoji, tak je potřeba se podívat už na celé to druhé pololetí loňského roku, protože tam bylo zřejmé, že v posledním kvartálu dochází k výraznému poklesu poslechu rádií, který se v té době projevil především v celoplošných stanicích. U nás zůstávaly regionální stanice Českého rozhlasu v plusu. U výsledků, které byly v současné době zveřejněné, tak v podstatě doznívá ještě silně ten pokles, který byl ve čtvrtém kvartálu. Bohužel došlo k dalšímu poklesu v prvním kvartálu, a to celého trhu. A to natolik masivně, že ačkoliv ten obvyklý trend většinou nepřekračuje rozdíl 1% bodu, tak ten trend byl prakticky dvojnásobný. To znamená, na celém rozhlasovém trhu v tomhle období ubylo 181 tisíc posluchačů denně a 82 tisíc v týdenním pohledu. Ten úbytek je poměrně masivní a je rozložený prakticky tentokrát ve všechny kategorie rozhlasových stanic. Nejvíce se týká celoplošních stanic. Český rozhlas proti minulým výsledkům tím pádem snížil o 90 tisíc v denním, o 138 tisíc v týdenním pohledu, ale protože se snižoval v podstatě celý rozhlasový trh, tak se to projevilo jenom minimálně na našem podílu na trhu. Ten byl v minulém měření 22%, celých jedna desetina, tentokrát 22%, to znamená snížení podílu na trhu pro český rozhlas v tomto období je o jednu desetinu. Úbytek posluchačů je rozložený v podstatě jak mezi celoplošné, tak mezi regionální stanice, s tím, že z celoplošných je to především Radiožurnál, který nese hlavní váhu úbytku posluchačů o 89 tisíc v denním a 126 tisíc v týdenním poslechu. U Prahy došlo v tomto období k zlepšení 17 tisíc v denním, o 26 tisíc v týdenním. Vltava a Český rozhlas 6 zůstaly prakticky na stejných hodnotách v denním, jako byly. Z regionálních stanic se ten pokles promítl především do těch velkých tradičních publik, jako je Brno, České Budějovice, ale také Olmouc a Hradec Králové, kde je naznačen pozitivní vývoj, je Ostrava, ale ty ostatní hodnoty se pohybují buď na stejné, nebo jenom mírně jiné úrovni, než byly v minulém měření. Takže na základě tohoto vývoje došlo k jednání mezi zadavateli radioprojektu. Bylo konstatováno, že radioprojekt jako takový, jako výzkum, funguje dobře, nicméně je potřeba se podívat na to, jak vypadá sběr dat v jednotlivých dnech, jak vypadá sběr dat z hlediska jednotlivých cílových skupin. Dohodli jsme se, že bude proveden audit, a to audit jak sběru dat, tak následně audit možných změn nebo vylepšení metodiky. A ten nejdůležitější bod toho jednání byl, že se v jednání s realizátory připraví materiál, na základě kterého budou veškeré zveřejnění dat kontrolovat zadavatelé, to znamená rozhlasy, takže se nedozvíme to, jaký vývoj je, až z médií, ale zároveň bychom chtěli nastavit jakýsi institut předběžné informace, tak, aby jsme v přibližně dvoutýdenním období před zveřejněním dat už měli alespoň představu o hlavních trendech, když nebude možné ještě mít údaje o jednotlivých stanicích. Takže tolik k současnému vývoji poslechovosti.
Já děkuji panu doktoru Hradeckému a samozřejmě nejprve, než otevřu rozpravu členů rady, dávám slovo pro zatímnímu řediteli.
Já v této souvislosti bych chtěl poznamenat, že doposud byla praxe v Českém rozhlase taková, že každé čtvrtletí Václav Hradecký přednesl čísla, přednesl ji na programové radě, přednesl ji na vedení, přednesl je tady, týden bylo jakési napětí, mluvilo se o tom a pak se postupně na to zapomnělo. Samozřejmě byli někteří šéfové stanic, samozřejmě Hanko, byli někteří šéfové stanic, kteří se podrobně zabývali výzkumy a udělali si z toho vlastní závěry. Ale co tady chybělo doposud? Chyběl profesionální přístup k výsledkům poslechovosti. Nikdy se nestalo, že by byla vytvořena skupina na úrovni generálního ředitele, programového ředitele a šéfu programových divizí, šéfa marketingu a komunikace a samozřejmě šéfa výzkumu, že by se ty výsledky podrobně rozebraly tak, aby vedení Českého rozhlasu mohlo nejenom dát doporučení jednotlivým stanicím, ale i jakési závazné a kontrolovatelné příkazy, jak ten program měnit. To je špatná praxe doposud a dnes na vedení jsme rozhodli, že se to změní a budeme k tomu přistupovat profesionálně. Já vím, jak nahlížejí někteří kolegové na výsledky. Já sám mám skepsi k té metodě, ale to prosím není podstatné. Podstatné je to, že to je jeden z ukazatelů, kterým se zabývat profesionálně musíme, neboť nemáme k dispozici v tuhle chvíli jiný.
Děkuji panu prosím, to je všechno. Tady prosím ještě paní ředitelku zpravodajských stanic Zikalovou.
Já tomu doplním, protože potvrzuji ta slova, co říkal Václav Hradecký, pro nás jako pro radiožurnál samozřejmě ten propad je citelný, je znatelný, nicméně byl naznačený už v tom minulém kvartálu, ale stojí asi za zmínku říct to, co už jsme naznačovali, že budeme zkoumat i ten sběr dat, protože nám se vlastně už druhý kvartál po sobě nebo druhé měření po sobě ukazuje největší propad ve víkendu. V minulém měření to byla sobota, tentokrát je to neděle, ta všednodenní křivka zůstává přibližně stejná, tam ten posun směrem dolů je ve srovnání s tím víkendem minimální. Nicméně pravda je ta, že na základě tohoto výzkumu poslechovosti radioprojektu nelze v podstatě programovat tu stanici, nelze programově zasahovat do víkendového programu, protože ta křivka není úplně vypovídající na vzorku, na kterém se dělá právě víkend. To znamená, že my pro jakékoliv změny, které plánujeme od září, tak chceme vycházet spíše z jiného typu výzkumu, než jakým je radioprojekt.
Děkuji a teď tedy otevírám rozpravu členů Rady Českého rozhlasu. Hlásí se pan místopředseda Tomáš Ratiborský.
Děkuji. Já bych navázal na to, co řekl kolega z politických stanic naposledy, a to je zabývat se jinými typy výzkumů. To, že radioprojekt pochopitelně nezasahuje do programu, neříká nic. Já jsem rád, že po dvou letech, kdy sedím v radě, konečně Český rozhlas přistoupil i k jiným průzkumům, které právě jsou zaměřeny na program. Možná, že by stálo za to, kdyby pan doktor Hradecký ve slušnosti seznámil veřejnost, o co tady jde a jaká perspektiva, jaký vývoj v tomto směru, jak si chystá Český rozhlas, protože v úterý byla konference, která byla zaměřená na určitý segment programový, což byla zejména hudba, ale mluvilo se i o ostatních programových prvcích a já si myslím, že to je to správné vykročení, aby Český rozhlas konečně komunikoval s tím posluchačem a ptal se na ty informace, které je potřeba, aby věděl a podle toho nějakým způsobem koncipoval ten program ve všech těch směrech programových, ať je to hudba, mluvené slovo nebo cokoliv jiného. Takže jenom ve slučnosti, kdybyste mohl říct o aktuální vývoji v tomto směru.
No, pane doktore, chcete?
Mám fakt je, že výzkumy pro programové účely děláme je poměrně dlouho. To, co tady chybí do značné míry, je ten systematičtější přístup vedení, o kterém mluvil pan ředitel Duhan. V podstatě prvním a jeden z největších výzkumných projektů, který jsme v poslední době dělali, byl výzkum, který byl realizován ve spolupráci s německou agenturou Brandsupport. Terénní část prováděla česká firma Stemark a v úterý byl pro kompletní vedení Českého rozhlasu a vedení všech stanic prezentován výsledek toho výzkumu, který v podstatě popisuje aktuální stav českého rozhlasového trhu, pozici českého rozhlasu na něm z hlediska programových elementů a především rozboru hudby a z cílových skupin publika z hlediska hudebního vkusu popisuje, jak je optimální nastavit hudební formáty jednotlivých stanic. Je to poměrně rozsáhlý materiál, který budeme ještě vyhodnocovat na stanicích, kterých se týká, vzhledem k tomu, že to bylo dělané na celém rozsahu rozhlasu v Čechách a na Moravě, tak ten třítisícový vzorek nám dovoluje dobře zanalyzovat výsledky pro Radiožurnál, pro Prahu a pro souhrn regionálních stanic. Není už možné jít třeba na jednotlivé regionální stanice, nicméně ty společné prvky, které v programu jsou, jsou dostatečné na to, aby se ten materiál pro to využil. Já věřím tomu, že s know-how, kterým disponuje ten německý partner, v tomhle momentu dokážeme zase pracovat o kus dál, než kde jsme byli zatím.
Mohu doplnit? Ano. Já jenom doplním, onen zmínil... Děkuji. Děkuji. Onen zmiňovaný německý partner má obrovské zkušenosti i s německým veřejnoprávním trhem a zejména s rakouským veřejnoprávním trhem. Jeho výsledek mimochodem na rakouském trhu rádiovém znamená to, že stanice E-Dry, která se dostala koncem 90. let, tak to bylo Václav, že koncem do vážných problémů z hlediska konkurence i vůči tedy komerčním subjektům, byla touto skupinou anebo tímto německým partnerem naprogramována a dneska je lídrem na německém, na rakouském trhu. To, aby jsme měli představu, co je to asi za partnera.
Ano, děkuji. Já jenom přivítám ještě pověřeného výkonného ředitele Josefa Havla, který právě dorazil a ještě se hlásí, který se nám pomyslou předseda Ratiborský.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, já jsem to mám pocit zaznamenal, že to nebyl poslední zkum, že budete pokračovat nějaké, nebo chtěli byste pokračovat ještě nějaké další spolupráci s touto agenturou, tak byste dostali silnější pohled na jednotlivé segmenty Českého rozhlasu jako celku.
Ano, toto byla celková prezentace pro celý management, celé vedení Českého rozhlasu a připravujeme další prezentace pro jednotlivé stanice, to znamená pro Radiožurnál, kde se bude více konkretizovat, více detailně se bude na to téma mluvit, pro Prahu samozřejmě, a nevím, jak si stojí na tom regionu, tam jsem už na konci nebyl, takže nevím, jestli je nějaký zájem, ale tam to v tuhle chvíli ani není podstatné, protože ty regiony dopadly docela dobře. Samozřejmě a budeme pokračovat i v spolupráci i nadále s touto agenturou, nebo si myslím, že je to rozhodně velice relevantní zdroj a sběr informací pro nás. A jestli chceme postupovat profesionálně, nemůžeme vycházet pouze směření a výsledku radioprojektu, ale musíme mít ty doplňkové věci, jak tady bylo zmíněno, které se zabývají programem, profilem programu, musíme mít také k dispozici.
Dobře, děkuji. Někdo další se hlásí do diskuse poslechovosti? Není tomu tak, já ještě než dám hlasovat o návrhu usnesení, tak připomenu věc, na kterou jsme pozapomněli dopoledne na jednání předsednictva, že bychom žádali pana prozatímního ředitele, zda bychom stručný souhrn výsledků té poslední prezentace mohli dostat do příštího jednání předsednictva.
Já nevím, jestli to bude schopný Václav Hradecký zvládnout, protože ta prezentace měla 180 stran. A to není jednoduché vytahat z toho to nejpodstatnější. Prosím, dejme to alespoň v horizontu 2-3 týdnů, jestli mohu požádat.
Dobře, tak souhlasíme. Jestli tedy pan doktor takhle vnímá.
Je to poměrně náročné, protože navíc je to v angličtině a proto, aby to bylo použitelné obecně, tak bude dobře ty věci přeložit.
Dobře, takže 14 dnů?
Víc asi. Víc.
Tři týdny by měly stačit určitě.
3 týdny, dobrá. Takže dovolte, abych předložila návrh usnesení číslo 95/10 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci Václava Hradeckého o poslechovosti stanic a studií Českého rozhlasu za období od 1.10.2009 do 31.3.2010. Kdo je pro? Kdo je pro? Takže 5 hlasovalo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili bod číslo 5 a máme před sebou bod číslo 6, volba generálního ředitele Českého rozhlasu, další postup. A tady je opět zpravodajem pan místopředseda Jiršek, kterému předávám slovo.
Děkuji za slovo. Jak je Rada Českého rozhlasu i veřejnost informována, Rada Českého rozhlasu v tomto směru postupuje podle schváleného harmonogramu postupu pro volbu generálního ředitele. Rada tady využila té možnosti svého volebního řádu a přistoupila k formě nominací. Jak jste byli seznámeni na tom minulém veřejném zasedání rady, tak Rada Českého rozhlasu oslovila 6 nominantů. Tito kandidáti měli v určitém termínu předat, to znamená do 10. května, všechny materiály, to znamená požadavky těch přihlášek, plus samozřejmě projekt či jeho aktualizaci. To se splnilo a 12. května došlo k otevírání obálek za účasti státního notáře pana doktora Tomáše Uhlíka a přítomno bylo všech 5 členů Rady Českého rozhlasu. K otevírání obálek došlo 12.5.2010 ve 13.35 za účasti členů Rady Českého rozhlasu. Pan státní notář ve svém notářském zápise konstatuje, že po otevření obálek bylo zjištěno, že přihlášky podali tito uchazeči. Bakalářka Hana Hikelová, inženýr Jiří Franc MBA, magister Petr Duhan, inženýr Petr Matoulek, bakalář Jan Menger a inženýr Karel Zíka. Při té kontrole došlých obálek bylo konstatováno, že každá z 6 podaných přihlášek obsahuje požadované údaje a přílohy. To znamená, že všichni splnili požadavky, které učiním Rada Českého rozhlasu a její volební řád kladly. Jak veřejnost ví, tak v současné době pracuje Rada Českého rozhlasu v neúplném složení. Místo zákonných 9 členů pracuje v 5 členech. Zákonná dikce tady stanovuje jednoznačně, že k volbě generálního ředitele je potřeba minimálně 6 hlasů členů Rady Českého rozhlasu, což díky tomu se nelze v současné chvíli naplnit. S tím, že jednotliví členové rady dostali nyní možnost se postupně seznamovat s jednotlivými projekty těch 6 kandidátů a Rada Českého rozhlasu bude nucena čekat na to volbu minimálně jednoho člena rady poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky. Děkuji.
Já děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí ze členů rady? Chce k tomu někdo nějakou poznámku? Vidím, že tomu tak není. Proto dovolte, abych navrhla usnesení číslo 96/10. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že všech 6 oslovených kandidátů pro volbu generálního ředitele Českého rozhlasu podalo v termínu svou přihlášku se všemi náležitostmi. Petr Duhan, Jiří Franc, Hana Hikelová, Petr Matoulek, Jan Menger a Karel Zíka jsou kandidáty, k jejich volbě přistoupí Rada Českého rozhlasu v okamžiku, kdy poslanecká sněmovna dovolí minimálně jednoho dalšího člena Rady Českého rozhlasu. Kdo je pro tento návrh usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy ukončili bod volba generálního ředitele Českého rozhlasu další postup. A dovolte, abych tedy zahájila bod jmenování prozatímního ředitele Českého rozhlasu. Tento bod souvisí s tím předešlým bodem v tom smyslu, že, jak už říkal pan místopředseda Jíša, Rada Českého rozhlasu podle zákona volí generálního ředitele minimálně 6 hlasy. Vzhledem k tomu, že členů Rady Českého rozhlasu je aktuálně 5, nemůže tedy rada splnit článek 11 paragrafu 9 zákona o Českém rozhlase, který vám všem připomenu. Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je z funkce odvolán, po případě uvolní-li se funkce generálního ředitele uplynutím funkčního období nebo v důsledku jeho úmrtí, rada jmenuje prozatímního ředitele Českého rozhlasu, který vykonává funkci generálního ředitele do doby jmenování nového generálního ředitele. Nového generálního ředitele je rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce generálního ředitele. Funkce generálního ředitele se naposledy uvolnila 24. února 2010. Z toho vyplývá, že tedy do konce května má Rada Českého rozhlasu zákonnou povinnost zvolit nového generálního ředitele, respektive přistoupit k volbě. Vzhledem k tomu ale, že rada je v neúplném složení, tomuto kroku přistoupit nemůže, a proto tedy jmenovala už na tom posledním zasedání 24. února prozatímním ředitelem pana Petra Duhana. Já poprosím pana místopředsedu Jíšu, aby přečetl jmenovací dekret pana ředitele.
Děkuji. Jmenovací dekret na základě usnesení číslo 27/10 ze zasedání Rady Českého rozhlasu dne 24.2.2010 jste byl ke dni 1.3.2010 jmenován prozatímním ředitelem Českého rozhlasu se všemi pravomocemi z této funkce vyplývajícími ze zákona číslo 484/1991 sbírky a z vnitřních předpisů Českého rozhlasu, a to až do volby nového generálního ředitele Českého rozhlasu nebo do jiného rozhodnutí Rady Českého rozhlasu.
Vzhledem k tomu, že volba provedena být nemůže do konce května, jak radě ukládá zákon, pro vážnou překážku, kterou je počet členů Rady Českého rozhlasu, a protože rada ani jinak nerozhodla, samozřejmě tento jmenovací dekret nadále platí. Já jenom si dovolím takovou svou osobní poznámku, že samozřejmě je to poměrně těžké postavení. Rada si je vědoma toho, že byť má prozatímní ředitel Českého rozhlasu veškeré pravomoci generálního ředitele, ale není generálním ředitelem, je prozatímním ředitelem, je to velmi těžké postavení, takže já osobně musím říci, že si toho vážím, že tedy pan Petr Duhan je ochoten v této funkci setrvat. A vzhledem k tomu, že tedy jmenovací dekret je, tak dovolte, abych, pokud tedy nemáte nikdo v této věci něco do diskuze členové rady, navrhla usnesení číslo 97/10. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že v aktuálním složení 5 členů nemůže podle zákona číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlase přistoupit do 3 měsíců od rezignace generálního ředitele Českého rozhlasu magistra Richarda Metka k volbě a jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Proto podle paragrafu 9 odstavec 11 citovaného zákona jmenovala ke 24.2.2010 prozatímním ředitelem Českého rozhlasu magistra Petra Duhana. Jeho jmenování platí až do okamžiku jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 členů rady pro, nikdo se tedy nezdržel a nikdo nebyl proti. Nyní tedy přistoupíme k bodu 8 a to je dopis první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Opět předávám slovo panu prvnímu místopředsedovi Ladislavu Díšovi.
Děkuji za slovo. Já chci ještě než přečtu text toho dopisu informovat v tom směru, že jsme Poslaneckou sněmovnou již upozornili na ten stav, ve kterém se Rada Českého rozhlasu nachází. Nyní, jak víte, tak řídí Poslaneckou sněmovnu její první místopředsedkyně paní Němcová, proto ten dopis směřujeme na ní. Vážená paní první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dovolujeme si vás informovat, že Rada Českého rozhlasu je v současné době pouze pětičlenná a nemůže proto naplnit dikci zákona číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu, která ji ukládá zvolit do 31.5.2010 nového generálního ředitele Českého rozhlasu po rezignaci magistra Richarda Metka. Rada Českého rozhlasu volbu nového generálního ředitele Českého rozhlasu v plném rozsahu připravila, ale učinit poslední krok jí neumožňuje její neúplné složení. Ten se může uskutečnit až po dovolbě alespoň jednoho člena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Vážená paní první místopředsedkyně, Rada Českého rozhlasu již Poslaneckou sněmovnu o této záležitosti předem informovala, ale činíme takto znovu, neboť koncem května 2010 uplyne zákonná doba volby. S úctou Dana Jaklová, Ladislav Víša, Tomáš Ratiborský. A v kopii to posíláme panu doktoru Walteru Bartošovi, předsedovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a panu magistru Vítězslavu Jandákovi, předsedovi stále komise pro sdělovací prostředky.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Je-li nějaká připomínka pan Antonín Zelenka?
Já jenom takový veřejný povzdech nad tím, že když teď to jaksi poslouchám a beru si retrospektivou všechno, co se odehrávalo, tak skutečně jako člen rozhlasové rady závidím ministru kultury, který včera s takovou lehkostí a sebejistotou mohl jmenovat generálního ředitele České filharmonie. Takže jenom takový povzdech nad tím, jak ta legislativa je přece jenom trochu dvojkolejná. Děkuji.
Ano, děkuji za poznámku. Kdo ještě má příspěvek k tomuto bodu do diskuze? Není tomu tak. Pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 98/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí text dopisu první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové, která je pověřena řízením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o nedostatečném počtu členů Rady Českého rozhlasu k volbě generálního ředitele Českého rozhlasu. Kdo je pro toto usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme skončili bod číslo 8 a přistupujeme k bodu číslo 9, programové prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu. Tady jsem zpravodajkou já, takže dovolte, abych vám, než přečtu text prohlášení, sdělila, proč vlastně k tomuto předsednictvo Rady Českého rozhlasu přistoupilo. Já jsem ten návrh předložila kolegům, protože si myslím, že by mělo mít nové předsednictvo nějakou alespoň rámcovou představu o tom, co během dvouletého mandátu chce v této veřejnoprávní instituci udělat, jak chce, aby napomohlo tomu, aby se toto médium veřejné služby ubíralo správnou cestou. A posléze jsme tedy to programové prohlášení vlastně shrnuli do 3 zásadních bodů. Domníváme se, že jsou to věci, které by měly pomoci především tedy našemu partneru podle zákona, kterým je buď generální ředitel nebo prozatímní ředitel Českého rozhlasu, ale potažmo doufáme, že to pomůže celému managementu veřejnoprávní instituce a nakonec, že to pomůže jak zaměstnancům Českého rozhlasu, tak i váženým posluchačům média veřejné služby. Takže dovolte, abych tedy přečetla návrh tohoto usnesení. Prohlášení, pardon. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu ve složení předsedkyně Dana Jaklová, první místo předseda a tiskový mluvčí Ladislav Jíša a druhý místo předseda Tomáš Ratiborský zahájilo svůj dvouletý mandát 28. dubna 2010. Pro své volební období si předsednictvo Rady Českého rozhlasu stanovilo následující priority. Za prvé, podpořit vedení Českého rozhlasu v jednáních o co nejrychlejší a nejefektivnější dokončení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu si je vědomo toho, že zahájení rekonstrukce spadá do období činnosti někdejšího generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka a současné vedení se proto dostalo do složité situace, kdy musí řešit problémy, na kterých se přímo nepodílelo. Proto předsednictvo Rady Českého rozhlasu bude podporovat jak kroky prozatímního ředitele Českého rozhlasu, tak pozvolení nového generálního ředitele Českého rozhlasu, které povedou k ukončení této investiční akce s maximálním ohledem na plátce rozhlasových poplatků. Za druhé, podpořit vedení Českého rozhlasu při restrukturalizaci Českého rozhlasu jako média veřejné služby, a to včetně programového auditu jednotlivých stanic Českého rozhlasu a jejich přeformátování a zároveň při vytvoření nového, současné ekonomické i společenské situaci odpovídajícího programového portfolia Českého rozhlasu. A to současně v kontextu se změnou corporate image Českého rozhlasu. A za třetí, podpořit kroky vedení Českého rozhlasu, které povedou k personální a finanční stabilitě Českého rozhlasu. Tolik tedy text prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu. Já otevírám rozpravu nejprve členů Rady Českého rozhlasu, ale samozřejmě pokud bude mít i někdo ze zástupců vedení Českého rozhlasu k tomu nějakou připomínku, či to zase může se přihlásit. Prosím, kdo má něco, pan prozatímní ředitel s technickou poznámkou.
Já tedy vystoupím, protože jsem byl vyzván. Já si nesmírně vážím tohle prohlášení, protože to pokládám také za jistý výraz důvěry. Ty kroky, které i prozatímní vedení, nebo já, tedy doposud vykonalo a konat bude i nadále, protože Český rozhlas je v situaci, kdy nemůže zůstat stát. Některé změny se už musí nastartovat v tomto období, to znamená do zvolení definitivního generálního ředitele. Pokládám toto prohlášení za jakousi morální podporu. Děkuji.
Ano, tak děkuji za příspěvek. Má k tomu někdo něco? Není tomu tak, proto dovolte, abych navrhla usnesení číslo 99/10. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí programové prohlášení svého předsednictva ze dne 25.2010. Prosím, kdo je pro tento návrh usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili bod číslo 9 a mohu otevřít bod číslo 10, volební vysílání. Jeho aktuální průběh. Tady poprosím opět o slovo nejprve prozatímního ředitele pana Duhana a ředitelku zpravodajských stanic paní Vykelovou.
Děkuji za slovo. Já jenom velice stručně. Já jsem s ředitelkou zpravodajských stanic v denním operativním styku. Já se o problematiku předvolebního vysílání zajímám. Konzultují samozřejmě některé věci, Hana Hikelová konzultuje také se mnou, čili na spolupráci mezi ředitelkou zpravodajských stanic a mezi mnou si prostě mohu si jenom pochvalovat. Ze svého úhlu pohledu se domnívám, že předvolební speciály a vůbec vše, co je nasměřováno ve vysílání volbám, pokládám za profesionální výkon bez vážných kolizí a především bych chtěl poděkovat Martinu Veselovskému, který je vlastně tou koncovkou, tím liberem, který zvládá situace někdy perné, velmi dobře, velmi kvalifikovaně a velmi profesionálně, ale nutné samozřejmě poděkovat i týmu těch, kteří se na přípravě předvolebních besed podílejí, to je tým pana Dudka především. No a samozřejmě děkuji Haně Tylové, protože ona za to všechno zodpovídá.
Děkuji tomu prozatímnímu řediteli, paní ředitelka zpravodajství.
Já děkuji za slovo. Já budu stručná, protože konec konců i na předsednictvu rady pravidelně hodnotíme volební vysílání. My dnes budeme vysílat z Moravskoslezského kraje, poslední z těch 14 debat krajských, co moderuje Martin Veselovský, a už máme připravené v podstatě dramaturgicky i podobu těch závěrečných dvou pořadů 25. a 26. května tady v atriu studiového domu Českého rozhlasu, kde v úterý budou hosty předsedové šesti těch menších stran, Vojtěch Filip, Karel Schwarzenberg, Radek Jon, Cyril Svoboda, Ondřej Liška a Miloš Zeman. A ve středu potom to předvolební vysílání vyvrcholí v podstatě duelem Jiří Paroubek, Petr Nečas. Technicky, personálně máme všechno připraveno, žádné problémy se tam neobjevily a už samozřejmě máme zajištěno jak technicky, tak personálně i volební studio, které začne v podstatě okamžitě po uzavření volebních místností v sobotu po 14. hodině moderovat bude opět Martin Veselovský, který se jako hlavní tvář volebního vysílání velmi osvědčil pro vysílání Radiožurnálu. Z pohledu ostatních stanic zítra končí vysílání všech takzvaných předvolebních vizitek, kde dostali v regionálních stanicích prostor lídři všech kandidujících subjektů, vždycky podle příslušného kraje. Příští týden budeme kromě těch závěrečných pořadů z předsedy vysílat všechny stanice Českého rozhlasu, takzvanou volební vysvětlovnu, což už jsou praktické rady voličům, a jinak pokračuje tematické vysílání Rádia Česko a Českého rozhlasu 6, kde budou ještě závěrečné pořady v příštím týdnu. Zároveň budeme mít po víkendu k dispozici výsledky za celou republiku těch našich výzkumů, konkrétně těch tematických otázek, které vlastně se zkoumaly ve všech 14 krajích České republiky. Tam jenom upozornění, že nebudeme dávat dohromady volební model za celou republiku z těch 14 krajských výzkumů, a to z toho důvodu, že ty výzkumy probíhaly od začátku dubna a nebyla by ta čísla relevantní a v podstatě by velmi stresovala tu současnou situaci, protože nelze hodnotit situaci v Karlových Varech na začátku dubna se situací týden před začátkem voleb. Ani si ho nenecháváme zpracovávat, ten volební model. Embargo na zveřejňování výzkumu začne platit samozřejmě o půlnoci z pondělka na úterý, ale my už tam žádný další svůj výzkum jako českorozhlasový mít nebudeme. No a speciální vysílání, jak už jsem zmiňovala, začne v sobotu ve 14 hodin, tam máme připraveny i regionální zpravodaje, jinak budeme v podstatě mít své redaktory na všech volebních štábech relevantních stran, 100% těch osmi, kde jsou i ti předsedové, plus pohotovosti další redaktory pro sledování případného dalšího dění. A budeme pokračovat ve speciální vysílání pak i v neděli, kde připravujeme už speciální diskuzní pořady. Podle toho, jak volby dopadnou, tak se zástupce těch relevantních stran, které se dostanou do té nové poslanecké sněmovny, takže tam bude potom programová změna ještě v nedělním ranním a dopoledním vysílání, jak Radiožurnálu, tak Rádia Česko.
Děkuji za informaci, protože Rada Českého rozhlasu oslovila dva ze svých dřívějších hodnotitelů rozhlasových stanic proto, aby tedy udělali radě hodnocení předvolebního vysílání, tak poprosím teď pana Antonína Zelenku, aby nám podal stručnou informaci o jejich zprávách.
Ano, děkuji za slovo, já budu velmi stručný. Ano, jsou to dva hodnotitelé, experti, které jsme také využívali, jak říkala paní předsedkyně. Je to pan inženýr Jan Steiner a doktor Richard Seemann. Já k dnešnímu dni, dnes, jak říkala paní ředitelka Hykalová, je to poslední z těch tedy 14 besed. Mám tady pět, Jihočeský kraj, Pardubický, Jihomoravský, Středočeský a Severočeský. Oba dva, já to shrnu do několika vět, oba dva hodnotitelé se shodují na tom, že tyto diskusní pořady jsou moderátorem zvládány na vysoké profesionální úrovni, často ve velmi konfliktním, bouřlivém
prostředí, otázky, které jsou tedy kladeny, se prolínají tedy tím regionálním problémem, ale tím vlastně i celostátním, a pak té druhé části tak je vlastně koncipován. Tenhle ten cyklus předvolebních besed je pak věnován tedy těm regionům. Oba dva se shodují snad na takové jedné maličkosti z pohledu moderátora anebo koncepce těch otázek moderátora, a to je až to přílišné lpění na jedné jediné otázce, která je formulována tak nějak, ale jak byste ořezali státní rozpočet. Takže v tom je záměr, aspoň já to tak tedy chápu, ale tady na to poukazují oba hodnotitelé, že někdy díky tomu času, kterého není moc, takže se málo kdy podaří skutečně ty konkrétní odpovědi dostat. Jinak je tady popis toho, kdy vlastně shrnují, porovnávají prostě výsledky volebních preferencí, výsledky voleb z roku 2006 a tak dále. To jsou podrobné analýzy. Já bych se pozastavil jenom asi u toho zatím nejdramatičtějšího pořadu, ten nám popsal pan doktor Seman. To byla právě ta beseda v Národním domě v Ústí nad Labem, kde Radiožurnál, který nejenom, že odvysílal tedy tuhletu bouřlivou debatu a zorganizoval, ale hlavně potom i popsal, řekněme, zákulisí, anebo takové ty projevy, které vzbudily pozornost jak mezi politiky, tak mezi veřejností a rozhlasovými posluchači. Pan doktor Seman tady vlastně nám cituje celou tu reportáž, kterou odvysílal potom Radiožurnál, autentické SMSky, výpovědi hostů, kterým byly slíbeny ty peníze, když budou tedy tleskat Jiřímu Paroubkovi, a naopak, když budou pískat při projevu a řeči Petra Gandaloviče. Takže tady zase píše pan doktor Seman, že to byl opravdu nejbouřlivější ze všech předcházejících pořadů podle Radiožurnálu, za to, že právě probíhaly tyhle ty věci, které jsem teď popisoval. A na podcastu byla zveřejněna právě reportáž, kterou připravili redaktoři Českého rozhlasu Ondřej Suchan a Lucie Husárová. Pak tady také pan doktor Seman píše právě, že to vůbec pan Veselovský neměl jednoduché a byl konfrontován právě s tím bouřlivým prostředím, které tam panovalo. Regionální část, píše pan doktor, nebyla šířena stanicí Sever, ale týkala se celostátních problémů, ale to paní ředitelka Rychelová potom asi uvede. Já bych jenom na závěr ocitoval, co je společné zatím vlastně pro ty všechny besedy z pohledu profesionálně vedené té debaty panem Veselovským, a to napsal pan Steiner. Domnívám se, že způsob vedení předvolební diskuse moderátorem Martinem Veselovským, zvláště v Pardubickém kraji, byl na vysoké profesionální úrovni a umožňoval naplňovat proklamované záměry. Oceňuji jeho snahu po konkrétních vyjádřeních bezprostřední reakce na neúplné nebo obecné odpovědi a věcné skákání do řeči. Tento aktivní přístup moderátora je pro posluchače velice efektivní, protože jim umožňuje lepší poznání diskutované části stranických programů a snad také snadnější rozhodování. To je všechno.
Děkuji Antonínu Zelenkovi. Chce ještě někdo z vedení na to reagovat?
Já možná úplně krátce jenom k té ústecké debatě, ale to spíše k těm dalším efektům, které to mělo. My samozřejmě, já jsem to potvrzovala několikrát, si stojíme za těmi reportážemi, které jsme vysílali v pátek, a máme pro to, co jsme vysílali, veškeré důkazy, které k tomu být mohou. Ale tam stojí určitě za zmínku, protože už minule na veřejné radě jsme mluvili o tom, jakou sledovanost mají ty videopřenosy a záznamy z těch pořadů. Tak tam já musím říct, že ten úterní videopřenos a potom zpětně po té, co se dělo, tak ten záznam. Tak já vím, že minulý týden jsem měla data, kolik lidí si to stáhlo, a bylo to více než 8000 posluchačů, kteří si stáhli ten videozáznam. Nemluvím už o těch dalších reportážích a dalších článcích. Takže když bych měla zhodnotit ten efekt, tak on byl výrazný i co se týká publicity toho samotného volebního vysílání, protože řada posluchačů si našla cestu k celému tomu volebnímu speciálu, který máme na internetu, nejenom k té ústecké debatě.
Děkuji. Otevírám tedy rozpravu.
Mohl bych
ještě? Jenom
k tomu, co bylo řečeno, co řekla Hanka Hykelová, k tomu, co říkal pan Zelenka. v tom Ústí to byla zkouška ohněm pro Martina Veselovského. To prostředí nepřálo moderaci, to je naprosto jasné. Bylo to velmi nehostinné prostředí pro moderátora. Martin to zvládnul na profesionální úrovni, ale chtěl bych zdůraznit, že profesionálně byly odvedené i reportáže, které připravil pan Suchan a paní Usárová. My jsme jenom s Valkou velice byli v kontaktu a velice jsme vážili, abychom do vysílání pustili věci skutečně ověřené, stoprocentné a na vysoké profesionální úrovni. Takže tady jsme kam i předtím, aby to tady nebylo zazděno a aby to tady bylo také vyzdviženo. Děkuji.
Děkuji. A teď tedy rozprava členů Rady Českého rozhlasu. Má někdo k tomu předvolebnému vysílání něco? Já jenom možná se ještě zeptám, nevím, jestli to teď zaznělo, paní ředitelky zpravodajství, víme, že poslední schůze poslanecké sněmovny, která byla v úterý, byla přerušena do příštího čtvrtka 27.5., to znamená schůze poměrně konfliktní, protože by se na ní měl projednávat návrh na přímou volbu prezidenta, ale zároveň zřejmě prezidentem vrácený zákon nebo zamítnutý zákon o biopalivech, tak bude den před volbami. Má proto Radiožurnál nějaké speciální opatření?
My jsme to včera projednávali v podstatě na poradě všech lidí, kteří jakkoliv pracují na volebním vysílání, to znamená včetně parlamentních zpravodajů, těch lidí, kteří připravují ty speciály volební, a my tam budeme postupovat podle předvolebních pravidel, která máme, protože samozřejmě ta zvýšená opatrnost, zejména ty 3 dny před samotnými volbami, je na místě a vždycky se nám potvrdilo, že se to vyplácí nepodlehnout v podstatě jakémukoliv nátlaku a dalším věcem, takže my tam budeme samozřejmě to jednání s nimi zpravodajsky pokrývat, ale budeme v podstatě vysílat pouze ty relevantní věci, které ještě mají touto sněmovnou schválení smysl. To znamená, pokud bude například schváleno nebo neschváleno veto k biopalivům, tak samozřejmě základní zpravodajská informace, ale bude to vysílání ze sněmovny asi v menším rozsahu, než obvykle ze sněmovny vysílání.
Dobře, děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz upřesnění? Technickou pan
Jenom bych si dovolil krátkou vstupku aktuální, která se týká poslední předvolební debaty, která se odehrála v úterý v Karlíně ve studiu A. Ta na rozdíl od té Ústecké proběhla jak organizačním, tak v návštěvnickém klidu. Takže největší zrušení v sále nastalo, když Martin Veselovský řekl, že vedeme Matka na rok 3.
Ano, děkujeme za vtipnou vsuvku. Pokud tedy nikdo nic nemá k volebnímu vysílání, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 100/10. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana a ředitelky zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hany Hikelové o průběhu volebního vysílání. Kdo je pro? 5 členů rady pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Teď máme už vlastně předposlední bod před sebou a to jsou stížnosti, podněty posluchačů. Tady je zpravodajem už tradičně pan první místopředseda Ladislav Fíša, proto mu předávám slovo.
Děkuji za slovo. Já chci úvodem informovat, že s přesnými texty jednotlivých odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů jsou členové rady podrobně seznámeni. To znamená, já zde budu vlastně informovat o tom, kterých posluchačů se to týká, v jaké věci, a přesný texty číst už nebudu. Nejprve panu Janu Potůčkovi a panu Dušanu Radovanovičovi ke způsobu volby nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Tady jsme vysvětlovali, a já jsem o tom hovořil i tady na tom veřejném zasedání, že vlastně Rada Českého rozhlasu nevypsala výběrové řízení, že postupovala vlastně podle volebního řádu těmi nominacemi, kdy přímo na návrhy jednotlivých členů rady byli osloveni kandidáti. Těch kandidátů bylo 6, tak jak se tady o tom hovořilo. Tak v tomto směru byli oba, jak pan Potůček, tak pan Radovanovič, informování. Takže to je první. Druhá věc se týká také vlastně jakoby dvou posluchačů nebo manželů Havelkových a pana Šmajstrala. Týká se to rozhodnutí prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana k rozšíření průzkumu veřejného mínění u předvolebního vysílání Českého rozhlasu o agenturu STEM. Na to jsme reagovali na předsednictvu spolu s panem místopředsedou Tomášem Ratiborským, protože paní předsedkyně byla na dovolené. V tomto směru jsme informovali o tom, že to bylo rozhodnutí, které vyplývá z pravomocí a z kompetencí prozatímního ředitele. My jsme se k tomu několikrát na zasedání předsednictva vraceli, bylo nám to vysvětleno a v tomto duchu jsme i jak manželům Havelkovým, tak panu Šmajstrlovi odpověděli. Tak, další záležitost se týkala záležitosti, kterou nám poslal pan Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací skupiny CzechCall. Šlo o stížnost na vysílání Českého rozhlasu 6 v pořadu Studio Stop 22.4.2010. Šlo o to, že tady byly srovnávány vlastně strategie, kdy byly zváni čelní představitelé stran. Tady se jednalo o vystoupení pana Martina Bursíka a šlo teda o tu záležitost těžby vlastně na severu Čech. I v tomhle směru jsme panu Frantovi odpověděli. Já jenom menší vsuvku, ta práce s těmi stížnostmi není pouze v tom, že by vlastně členové rady se k těm stížnostem vyjadřovali se i k návrhu těch odpovědí, ale spočívá to také v tom, že si vyžadujeme podklady od příslušných vedoucích pracovníků Českého rozhlasu, že se s těmi stížnostmi pracuje v průběhu prakticky celého toho měsíce, takže proto dá se říct, členové rady jsou plně v obraze. Další stížnost byla od pana Matouška. Byla to stížnost ze 27.4. k pořadu 20 minut na Českém rozhlase 1 radiožurnál. Pan Matoušek tady srovnával vlastně dva pořady, prakticky rok po sobě. Šlo o vlastně dva rozhovory vedené paní Helenou Šulcovou. My jsme v podstatě si tady vyžádali právě stanovisko od paní Hikilové, ředitelky zpravodajských stanic. Šlo o to, že samozřejmě ten rok je dlouhá doba a musí se to brát vždycky v kontextu toho času. V tomto duchu jsme i teda panu Matouškovi odpověděli. Tak, pak je tady stížnost pana Oldřicha Sovy z 29.4.2010 ohledně hudby na Českém rozhlase 1 radiožurnál. Tady chci říci, že ta odpověď vlastně navazovala na některé ty stížnosti ve stejné věci. Já tady chci informovat veřejnost, že už jsme na předsednictvu projednávali materiál, kdy se vlastně dělá taková určitá metodický rozbor hudby na této stanici a na veřejném zasedání se k tomu vrátíme v červnu, 16. června. To znamená, že jak jenom chci upozornit na to, že opravdu jak Rada Českého rozhlasu, tak vedení Českého rozhlasu se touto problematikou opravdu jakoby pečlivě zabývá. V tomto směru šla odpověď panu Sovovi. Pak je tady dopis od paní Anny Bohuslavové, dopis ze 7.5.2010. Ten se týkal jejího odchodu z Českého rozhlasu. Paní Bohuslavová zde vykonávala funkci vedoucí účtáren. Tady, i když opravdu Rada Českého rozhlasu v žádném případě nemá oprávnění zasahovat do pracovně právních vztahů v rámci Českého rozhlasu. Tak pro citlivost celé té věci jsme si tady vyžádali stanoviska jak od pana Duhana, tak od ředitelky ekonomického odboru Hany Skalové. Celý případ jsme prověřili a opravdu musíme konstatovat, že bylo postupováno přesně v souladu se zákonnými ustanoveními. To znamená, v tomto směru informujeme paní Bohuslavovou. A poslední stížnost byla od pana doktora Petra Kronce z Prahy 9. Ta jeho stížnost z 5.5.2010 se vztahovala k pořadu Stopy fakta tajemství. Týkalo se to k tématu severomoravských čarodějnických procesů. Vysílalo se to na Českém rozhlase 2 Praha. Bylo to velmi náročné téma, kde jsme opravdu se museli prokousat značnou odborností, jak z hlediska vlastně připomínek pana doktora Kronce, tak potom stanoviska autora, o které jsme požádali pana Motla. I v tomto duchu, i vlastně s těmi vysvětleními pana Motla to panu doktoru Krončovi zasíláme.
Já děkuji panu místopředsedovi Jíšovi a otevírám rozpravu k stížnostem. Rozpravu členů Rady Českého rozhlasu. Má někdo něco? Znovu podotýkám, že Rada Českého rozhlasu podrobně probírá stížnosti na svých předsednictvech. Není-li tomu tak, nemá nikdo připomínku, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 101/10. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů. Panu Janu Potůčkovi a panu Dušanu Radovanovičovi ke způsobu volby nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Panu Václavu Šmajstrlovi a manželům Havelkovým k rozhodnutí prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana o rozšíření průzkumu veřejného mínění u předvolebního vysílání Českého rozhlasu o agenturu STEM. Panu Jaromíru Fantovi, předsedovi Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal, k jeho stížnosti na vysílání Českého rozhlasu 6 v pořadu Studio Stop z 22.4.2010. Panu Matouškovi na jeho stížnost ze 27.4.2010 k pořadu 20 minut na Českém rozhlase 1 radiožurnálu. Panu Oldřichu Sovovi na jeho stížnost z 29.4.2010 ohledně hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu. Paní Aně Bohuslavové na její dopis ze 7.5.2010 ohledně jejího odchodu z Českého rozhlasu a panu doktoru Krojcovi na jeho stížnost z 5.5.2010 k pořadu Stopy, fakta, tajemství na téma severomoravské čarodějnické procesy. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili de facto poslední věcný bod programu dnešní schůze a zbývá nám pouze různé a závěr. Ptám se, zda má někdo něco do různého, a protože vím, že má, takže se ani nemusí pan místopředseda Jíša hlásit a může rovnou nás se svým příspěvkem seznámit.
Děkuji za slovo. Také, jak jsem již na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu informoval, tak proběhl soudní spor mezi bývalým generálním ředitelem inženýrem Václavem Kasíkem a Radou Českého rozhlasu. Dostali jsme nyní vyhotovený rozsudek Městského soudu v Praze, který rozhodl v senátě složeném z předsedkyně magistry Jany Brotánkové a soudců magistra Jana Kašpara a doktora Pavla Horňáka v této právní věci žalobce. Já považuji za důležité seznámit s těmi základními fakty. Rozsudek má tři části. Za prvé, žaloba proti rozhodnutí Rady Českého rozhlasu ze dne 22.7.2009 číslo 84/09 a ze dne 29.7.2009 číslo 90/09 se zamítá. Za druhé, návrh žalobce, aby soud přikázal Radě Českého rozhlasu, aby potvrdila, že inženýr Václav Kasík nebyl rozhodnutím ze dne 12.7.2009 platně odvolán, z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu se odmítá. Za třetí, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pak bych chtěl vyzvednout to, co považuji ještě za velice významné, kromě toho, že vlastně dá se říci, městský soud ve správním řízení vlastně přiřkl Radě Českého rozhlasu i určitou funkci správního orgánu, hlavně v té procesní oblasti, co si myslím, že je i po právní stránce zajímavé, tak považuji za velice důležité, že ve svém zdůvodnění městský soud konstatuje, že žalobce byl odvolán z funkce generální ředitele z důvodu, které odpovídají zákonu. Že rada tyto důvody srozumitelným způsobem formulovala a žalobci sdělila. Že rada umožnila žalobci, aby se s těmito důvody ještě před rozhodnutím o jeho odvolání seznámil a aby se k ním vyjádřil. Že žalobce existenci jednotlivých důvodů vedoucích radu k jeho odvolání v žalobě žádným způsobem nespochybnil, ačkoliv tuto možnost měl. Nyní je možné, že pan inženýr Václav Kasík může podat kasační stížnost, kterou potom řeší nejvyšší správní soud. Děkuji.
Já také děkuji za informaci. Má někdo něco k tomuto bodu, k této informaci? Nemá, má někdo další nějakou informaci do různého? Samozřejmě, že se to týká i členů managementu Českého rozhlasu. Paní ředitelka zpravodajské stanice Kelová.
Já jenom úplně stručně jenom doplnění ještě k volebnímu vysílání, protože jsem se nezmínila o té zákonné povinnosti Českého rozhlasu, ale o tom, že vysíláme spod těch 14 hodin prostoru, který Český rozhlas dává k dispozici. My jsme po těch zkušenostech z minula, kdy se objevily sporné spoty od některých stran, tak jsme veškeré spoty v podstatě nechali předposlouchat právníkovi. Objevil se jeden spot, který byl za hranou zákona, byl od republikánů, byl to jeden z 10, která tato strana dodala, tam komunikovalo oddělení Reného, zavrala přímo s touto stranou, ale ty ostatní spoty byly v pořádku, to znamená, že dáváme ten relevantní prostor v rámci těch 14 hodin všem kandidujícím subjektům a to vysílání spotu je v rámci 3 stanic celoplošních radiožurnálů Prahy a Vltavy, to je jenom doplnění toho volebního vysílání.
Děkuji za tuto poznámku, za doplnění. Pokud tedy nikdo už nemáte nic do různého, pak dovolte ještě, abych já požádala pana prozatímního ředitele Petra Duhana, aby jménem Rady Českého rozhlasu poděkoval organizátorům akce za prvé oslavy 65. výročí zahájení vysílání Českého rozhlasu Plzeň v květnu 2010. V rámci oslav se uskutečnil v prostorách Českého rozhlasu Plzeň den otevřených dveří, slavnostní setkání u příležitosti oslav osvobození Plzně americkou armádou a slavnostní zahájení provozu rozhlasového muzea. Zároveň, aby poděkoval organizátorům akce Den otevřených dveří v Českém rozhlase v Praze 15. května 2010, kdy Český rozhlas otevřel brány v komplexu svých budov na Vinohradech. Český rozhlas se připojil svým dnem otevřených dveří k projektu Oslavy Prahy. A konečně organizátorům akce oslavy 65. výročí zahájení vysílání v Ústí nad Labem, také 15. května 2010, kdy v rámci oslav byl pro návštěvníky připraven Den otevřených dveří. Prosím tedy, abyste jménem Rady Českého rozhlasu pane prozatímní řediteli organizátorům akce poděkoval. A nyní už mám pro vás, vážení členové Rady Českého rozhlasu, návrh posledního usnesení dnešní páté schůze veřejné Rady Českého rozhlasu. Je to usnesení číslo 102/10. Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2010 na 16. června. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Prosím, kdo je pro toto usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Protože jsme vyčerpali všechny body návrhu programu dnešní 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu. Dovolte, abych tedy poděkovala všem hostům, abych poděkovala zástupcům vedení Českého rozhlasu a dnešní schůzi ukončila. Děkuji, prosím o vypnutí záznamu.